SBS Radio.
Ang mga guro na kinikilala ang kanilang mga sarili bilang bahagi ng LGBTIQ+ at nagtatrabaho sa mga relihiyosong paaralan sa Australia ay inilarawan ng Don't Ask, Don't Tell na kultura sa mga lugar trabaho at pinaniniwalaan nilang mawawalan sila ng trabaho kung malalaman ng management sa eskwelahan ang tungkol sa kanilang sekswalidad. Nangyari ito nang ang punong ministro Scott Morrison ay kumilos para pagbawalan ang mga relihiyosong eskwelahan at tanggihan ng mga bata na pumasok sa mga ito. Ngunit naghihintay din na may apply ang parehong proteksyon sa mga guro. Narito ang ulat ni James Elton Pym at Evan Young na isinalin sa wikang Filipino. Ang babaeng ito na kinausap ang SBS sa ilalim ng anonymity ay isang guro sa Islamikong paaralan sa Melbourne. Ayon sa kanya, mawawalan siya ng trabaho kung ang management niya ay madidiskubre na kanyang kinikilala ang sarili bilang isang lesbian.
From the talk in the staff room, it's clear that homosexuality is unacceptable. There's been talk that next to murder, it's the worst sin.
Ang komentong ito hinggil sa worst sin ay galing sa punong guro. Kasama ang presensya ng aabot sa 10 sa katrabaho ng anonymous na guro. Ayon sa maestro sa Islamikong paaralan kung saan siya nagtatrabaho, sila ay masyadong konserbatibo at hindi pinahihintulutan maging ang mga hindi kasal na straight na guro. Nagsabi siya na hindi siya nahirapan na ipagkasundo o i-reconcile ang kanyang pagiging lesbian sa Islamikong pananampalataya. Hanggang sa simulan na niya ang pagtatrabaho sa eskwelahan at marinig ang mga pananaw ng mga taong nagtatrabaho doon.
It was the first time that I felt maybe there is something wrong with me. Maybe this is something that I should try to control. And for a time I did. I tried to be straight. I tried to be interested in men. It didn't work.
Isa pang guro na si Michael James ay nagsabi na ang hindi pagsang-ayon ng mga manager sa isang katolikong panlalaking paaralan sa Queensland kung saan siya nagtrabaho kinalaunan ay dinala siya sa pagkawala ng kanyang hanap buhay. Ayon kay James, isa sa kanyang katrabaho ang unang nakadiskubre na kinikilala niya ang sarili bilang gay. Nagsabi siya na ang katrabaho niyang ito ay naging kaibigan niya at naibukas niya ang kanyang sekswalidad sa ilan pang mga guro. Ngunit di nagtagal, ang ilan sa mga estudyante ay natagpuan ang mga halimbawa ng pakikilahok ni James sa gay rights activism sa online. Kanyang dinagdag na ang balita ay mabilis ang kumalat sa buong eskwelahan.
I was brought to the attention of the senior management at school. And so there was several conversations I had to have with them regarding, you know, the fact that the kids had discovered it and you know, what was to be said around that. And I basically just got told to, you know, ignore it and let it lie low, basically, and not talk about it with the kids at all.
Ayon kay James, isang Catholic brother na nagtatrabaho rin sa eskwelahan ang nawalan ng trabaho matapos na ang management ay napagtantong isa siyang gay. Ang mga kasong ito, ayon sa kanya, ay hindi na naiiba.
It's definitely out there and it's definitely happening, and you know, I know other teachers who are queer who work in schools and they just keep their heads down because, you know, you just don't want it becoming an issue because we know that the schools can do it.
Tinanggihan ni James ang ideya kahit na ang diskriminasyon laban sa LGBTIQ+ na komunidad ay natural at katanggap-tanggap sa mga relihiyosong paaralan.
Saying that you sign up for a religious school means you sign up for somewhere that doesn't like gay people isn't accurate. But also, I have a right to be employed wherever I want, as anybody else does, and there's no reason that because of my sexuality I should not have to choose to go to a Catholic school simply because they might have differing beliefs.
Nakikipagdebate ngayon ang pampederal na parlamento sa lehislasyon na pagbabawalan ang mga mag-aaral at maging mga guro mula sa diskriminasyon sa mga relihiyosong paaralan. Lumabas ito matapos ng pag-leak ng Religious Freedoms Review na pinamumunuan ng dating Attorney General ng Liberal, Philip Ruddock, na inilabas na ang panel ay nirekomenda na i-entrench ang exemption sa Sex Discrimination Act, ngunit mayroon nga lang mga pamantayan sa pag-iingat. Ang iminungkahing rekomendasyon ay nagudyok sa malawakang backlash. Ayon kay Mark Spencer mula Christian Schools Australia, magiging masaya siya na makita ang pagbabago sa panukala, ngunit nais na sila ay konsultahin bago ito maipasa bilang batas.
There's never been, in my understanding, in Christian schools, any student who's been expelled solely on the basis of the same-sex attraction. It just doesn't occur. So we've got no problems with that being prohibited. But the way the act is actually constructed, it's a bit more complex than that, and we certainly want to see the detail of what's been proposed by the government to make sure there aren't unintended consequences in other areas of school life.
Nagsabi si Spencer na ang oportunidad sa trabaho para sa mga LGBTIQ+ na mga guro ay marami sa iba pang tipo ng mga eskwelahan.
People know who we are, what we are as schools, what we believe, and they'll self-select by not even applying. There are lots of other great schools, public schools, other independent schools, Catholic schools often, where they can go and find employment and do so.
Nilapitan na ang Islamic Schools Association of Australia para sa kanilang komento.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.